Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Менску сустракаліся кіраўнікі ўрада Украінаў СНД. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыі беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск Мота Шоу». Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Грузинская оппозиция не мае намеру признавать выники выборов и погрожает отмовиться от удела у працы нового парламента. Про это у интервью телекомпании «Рустави-2» заявили один из лидеров объединенной оппозиции Давид Гамкрылидзе и керовник либарыской партии Шалва Наталашвили. Абодва политики лічат, что выборы были тотально сфальшаваны. Россия и Китай подписали домову прикладно на мільярд даляру для побудовы завода, які будзе вырабляць ядерное паліва. Гэта домова стала выніком сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрия Мядзведзева і Ху Цзіньтао. У сумеснай заяве два прэзідэнты асудзілі планы супрацьракетнай абароны США і адзначылі, што гэта можа згарнуць намаганні ў пытанні раззбраення ў свеце. Спецыяльны пасланец ЗША Крыстафер Гіл абмяркуе праблемы ядзернай праграмы Паўночнай Карэі з высокапастаўленымі ўрадоўцамі Кітая і Расіі. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту ЗША, Гіл наведае Пекін і Маскву на пачатку наступнага тыдня. Военные улады Бирмы погодились открыть доступ Украины усім гуманитарным работникам, про гэта поведомил генеральный секретарь ААН Пан Гі Мун, які знаходится с двухдённым визитом у Бирме. Пан Гі Мун состроился с премьером краины и лидером военной хунты генералом Тхан Шве. Официальная личба загинулых от землетруса у Китая у провинции Сычуань перевысила 55 тысяч человек, каля 25 тысяч человек дагэтуль лічацца зніклымі. Больш за 280 человек были паранены у выніку землетрусу. Британскі прэм'ер Гордон Браун меў прыватную размову з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам, які з 10-дзённым візытам знаходзіцца ў Вялікай Брытаніі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урада Украіны, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны – Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Гречану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, і кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход прынцыпова разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашенко ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдаць садружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, ад нашага ўмення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць слова ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне, рэальны дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашэнка таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонародженному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить поспехово развиваются стосунки помеж державами на двухбаковым, трехбаковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал заробить простору СНД зоной могутной экономической росту. Найперш про створение тут зоны свободного гандлю. Кандидат экономичных наук Леонид Злотников успримає такие заклики скептично.
Такое впечатление, что все давно уже разочарованы этими разговорами. Не получается даже интеграционное объединение между двумя, Белоруссией и Россией. Ну, для примера, квоты, которые ввела Россия на белорусский сахар, они не могут быть введены в зоне свободной торговли. Не достигнут самый минимальный уровень интеграционного объединения, зона свободной торговли, даже в отношениях между, казалось бы, такими тесными партнерами, как Россия и Беларусь.
Леонид Злотников про махчимости створения зоны свободного гандлю на просторах СНД. А ці ефективне СНД як міжнародна організація? Про гэта розважають експерти з Грузії, Росії і Білорусі, з якими гутарив Аліс Дашинський.
Керівник комітету по міжнародних справах парламенту Грузії Катега Башвілі зазначив, що СНД – абсолютно неефективна структура, і поступово країни з її можуть вийти. Поводле господаря Габашвілі, Росія, ні у кого не питаючися, порушує домовленості, прийняті у рамках Содружності. СНД – це структура, в якої Росія порушила усе махчиме відносно Грузії. Це економічна ембарго, спинення безвізового режиму, порушення домови по абхазской проблеме и выход из ЕЕ. Эта структура мертвонародженная, и ничего из ЕЕ не отримывается. И она існує просто так. Хоть весь час обещают некий приоритет, але сам факт приоритету вельми дренно бачны. Российские деяния в СНД – полная зневага этой организации. Поводле директора Российского института Украины в СНД Константина Затулина, дякуючи СНД, керовники краинов могут сустракаться. И это круглый стол. Толці трибуна для разных инициатив.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно из Белоруссии, из Украины, из Грузии, из Азербайджана, из Армении.
Константин Затулин отзначил, что на Минском саммите Россия спробовала пропоновать нечто позитивное у экономичной сферы.
Мы можем быть совершенно разных точек зрения, но если мы будем, и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці ефективне СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ – это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ будет некая экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Поводле спадара Заіки, пакуль краіны не прайшлі стадыю самаідэнтыфікацыі, не стварылі сваю эфектыўную эканоміку, не знайшлі сваё месца ў геапалітычнай і эканамічнай прасторы, СНД будзе проста нейкім прэзідэнцкім клубам.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такое меркаванне Леаніда Заікі. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў, гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць пазней і іншыя эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае эксперты за свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Такім чынам, пытанне, дзеля чаго існуе СНД, пазней у нашай праграме будуць абмяркоўваць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрэй Фёдараў, а таксама глядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. А зараз аб праблемах літоўскіх бізнэсоўцаў у Беларусі. Пасля паспяховага ўдзелу літоўцаў у Менскай аўтавыставе на пачатку траўня ў іх без тлумачэнняў былі канфіскаваныя два кемперы. Гэта спецыяльна вырабленыя машыны-фургоны, дзе можна жыць падчас адпачынку. Некалькі тыдняў няма тлумачэння беларускіх уладаў адносна канфіскацыі дарагіх аўтамабіляў і некалькі месяцаў адносна зняволення кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса, якога трымаюць у турме ад студзеня. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад з Вільні.
Два аўтамабілі з Літвы, прадстаўленыя на пачатку траўня на Менскай выставе як новы прадукт, домікі на колах альбо кемперы, былі канфіскаваныя пасля выставы ў літоўскага бізнэсоўца Альгімантаса Лукашавічуса. Амбасадар Літвы ў Беларусі Адмінас Багдонас пацвердзіў, што ўжо два тыдні Літва не можа атрымаць яснага адказу і тлумачэння ў такіх суровых дзеянняў. Альгімантас Лукашавічус, кіраўнік і ўласнік акцыянернага таварыства «Кілёню Вінас», кажа: «Мне дасюль здаецца, што гэтая канфіскацыя нейкі сон, мы не можам усведаміць, чаму гэта адбылося. Усё было паспяхова, выстава арганізаваная добра, шмат наведнікаў, маем цяпер значна больш кліентаў. Мы атрымалі прыз за лепшы стэнд, за тое, што ўвезлі новы прадукт у Беларусь. Мы дапамаглі таксама беларусам скантактавацца з італьянскім канцэрнам, былі пасярэднікамі. Аўтамабілі дарагія, кемпер каштуе каля 50 тысяч еўра. І яшчэ сканфіскаваная «Вольва», якая стаяла як муляж, на ёй быў усталяваны адмысловы намёт. «Вольва» забралі таму, што стаяла разам з кемпером на выставе. Сказалі, што для даследавання, што мы няслушна перасяклі мяжу. Але мы зрабілі ўсё так, як патрабаваў беларускі мытнік, калі ўвозілі аўтамабілі. Усе дакументы і дакумент на ўвоз транспартных сродкаў, сінія жоўтыя лісткі для нумароў машыны, усё, што патрабавалася. Мы цярпім вялікія выдаткі, вымушаныя прапусціць іншую выставу, італьянскія партнеры тэлефануюць, а ў нас ніякага адказу ад беларусаў, ніякага тлумачэння». Літоўскі прадпрымальнік не плануе спыняць кантакты з суседзямі. Альгімантас Лукашавічус таксама сказаў радыё «Свабода»: «Будзем супрацоўнічаць. Спадзяюся, што ўсё закончыцца добра. Не павінна разбурацца нашае супрацоўніцтва з-за таго, што ўмяшаліся чыесьці неабгрунтаваныя амбіцыі альбо з-за памылкі якога-небудзь чалавека. Думаю, што калі б беларускі бізнэсовец прыехаў на выставу ў Літву з кемперамі і ў яго б іх аднялі, ва ўсёй Літве быў бы вялікі шум, што вы робіце, як вы здзекуецеся з людзей. Так нельга рабіць, асабліва з суседзямі. Ні дакументы, ні заканадаўчыя акты, на падставе якіх адбылася канфіскацыя, з беларускага боку дасюль не прадстаўленыя. Віцэ-міністр гаспадаркі Літвы Вітаўтас Наўдужас паведаміў пра гэта па заканчэнні эканамічнага форуму Беларусі і Літвы, дзе ён ачольваў літоўскую дэлегацыю. Ён адзначыў, што такія дзеянні могуць пашкодзіць эканамічнаму клімату Беларусі, бо іншыя бізнэсоўцы ў будучыні пабаяцца ехаць у гэтую краіну. Апрача таго, Літва ўжо амаль 5 месяцаў чакае адказу адносна зняволенага на час дасудовага расследавання літоўскага прадпрымальніка, кіраўніка асацыяцыі пасярэднікаў мытні Літвы Альвідаса Яблонскіса. Яго трымаюць у турме ад студзеня, нібыта за памылку пры афармленні мытных папераў. Паводле літоўскага боку, за такую памылку ў Літве караюць штрафам у памеры каля 50 даляраў. Прадстаўнікі Літвы ўжо не раз сустракаліся з беларусамі адносна справы Яблонскіса, была накіравана і нота з Літвы. Аднак дасюль Беларусь ніякага адказу не дала.
З Вільні Таццяна Поклад. Як патлумачылі нашаму радыё ў прэсавай службе мытнага камітэту, паводле закону тавары, якія ўводзяцца на мытную тэрыторыю Беларусі дзеля экспанавання на выставах, падпадаюць пад працэдуру абавязковага мытнага афармлення. Цяпер, як кажа кіраўнік прэсавай службы камітэту Владзімір Пехцераў, ідзе разбор, з чыёй віны не адбылося мытнае афармленне транспартных сродкаў з літоўскай прапіскай. Як надоўга можа зацягнуцца справа, прадстаўнік ведамства дакладна не ведае.
Я могу сказать, что разбирательство будет проводиться столько, сколько потребуется, для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Если нужно, будут опрошены все сотрудники таможен, сняты все материалы видеоконтроля. Административное расследование проводится всесторонне и объективно, чтобы материалы дела было максимально полным.
Это был Владимир Пехтеров, представник Державного митного комитета Беларуси, и, как вы чули, у свою чергу, литовский бок запевнивая, что автокемперы были уведены у Беларусь по всех правилах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сегодня у Минску сустракались керовники урада Украина у СНД. Старшиней саммиту была Юлия Тимошенко. Александр Лукашенко имел размову с Владимиром Путиным. Финансовый отдел Жловинского райвыконкаму выплатил былому судді Сергею Ярошевичу компенсацию моральной шкоды. Больше як год его переследовали за то, что параунал районных суддяў с суддями 37-го года. Голландская компания «Хайнекен» набывает 51% акций у белорусского предприемства «Речица пива». Радионуклиды выявлены у организме усих обследованных жихаров Пинску и Пинского района. Беларусь протягивает тримать узняволенні литовского предпринимальника Альвидаса Яблонскиса, а так само два микроавтобусы, конфискованные подчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Эдвард Тарлецкі паведаміў у «Свабодзе», што на яго напалі невядомыя хуліганы. У шпіталі Тарлецкаму зашылі пабітае брыво і галаву. Гэтае здарэнне адбылося 21 траўня, а 23 гадзіне каля пад'езду дома, дзе жыве Тарлецкі. Эдвард лічыць, што напад на яго быў замоўлены.
Коли моего подъезда стояли три человека. Когда я подошел до них, один из них запытался мое прозвище, я оттолкнулся, а инший в этот момент ударил меня, и я повалился на землю, и еще несколько раз у меня ударили, мы это накировано по голове били, у твар, я стратил притомность. Пришел у себе, когда у меня была соседка, якая допомогла мне дойти до квартиры и вызвала худкую допомогу. Я думаю, что причин могло быть несколько, але у меня есть одно меркование. Это питание связано с державой, але я не хочу говорить про это докладно, как не было еще лучше.
Эдвард Тарлецкий поведомил, что не будет звертаться у милицию, каб знайшли злочинцев и протягнули до отказности. И он пригадал, что летось его так само сбили, але милицианты никого не знайшли.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння у ефіры «Начной свабоды» мы пагутарым з дырэктарам «Беларускай свабоды» Александрам Лукашуком, аўтарам кнігаў за кіпучай чэкісцкай работы і здзек пра 20 гадоў праўды пра курапаты. Гасцямі «Начнога ефіру» будуць таксама грамадскія рэдактары «Свабоды» Леонід і Ірына Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. «Начная свабода» у ефіры ад 22 гадзіны. На кальварыйскіх могілках у Менску сёння адбылося пахаванне Галіны Сяржанінай. Навуковец-біёлег, яна памерла 22 траўня на 76-м годзе жыцця. Галіна Івановна Сяржаніна вырасла ў сям'і навукоўцаў, бацькі яе былі прафесарамі-біёлегамі. Сама Галіна Івановна была аўтарам шэрагу навуковых выданняў, а яе самай грунтоўнай працай сталася энцыклапедыя «Грыбы і грыбная кулінарыя». Слова пра Галіну Сяржаніну ад яе сяброўкі Галіны Сіўчык.
Я ее поважала вельми за ее умение любить, кахать. Она была вельми добрым человеком. Я николи не памятаю, когда она нечто благое говорила про кого-нибудь. И при этом она была вельми принциповая, вельми працовитая. Но я все дальновитые люди все же отрымливаются. Не только книги, не только наука. Она вельми любила своих внуков, но так мудро любила. У нее чудовная была семья. И она вельми пригожая женщина была. Со своим стилем. И они завсёды с мужем шли просто. Она как королева ходила, что дня слухала свободу. И хоть было русскомовное сиродок, вот со мной она за счет разговаривала по-белоруску. Мы стратили вельми доброго человека.
Галина Сіўчык про Галину Сяржаніну.
Налічену ваверку я ехаў як мінімум з патройнай цікаўнасцю. По-перше, 5 год тому, у часе моей першей вандровки, вёска знаходилася бадай у катастрофичном стане. Тут отбылся перший налічаны вёсковый страйк. На фермах за недахопу кормов порезали жывёлу. На мех дворы комбайны под открытым небом, аж проросло на одном зерне. У крамах картковая система. Долг державе 800 миллионов. Зараз на развалах былого колгасу агрогородок. Про его стан у моим подорожжи у Ваверку. Что налічаны?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Галянская кампанія «Хайнекен» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». І гэтая ж кампанія ўжо раней набыла кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар». Эксперты прагназуюць, што «Хайнекен» выйдзе на другое месца ў Беларусі ў вытворчасці піва. Перадае Ігар Карней.
На Рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Бо і суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём продаж не настолько высок, класса прэміум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Паводле прадстаўнікоў рэчыцкага бровару, бліжэйшым часам стаўка будзе зробленая на расійскія брэнды, якія належаць Хайнекену. Ад верасня на іншым падкантрольным галянцам бровары «Сябар» пачнецца выраб піва «Доктар Дызель». Пасля гэтага ў Бабруйску і ў Рэчыцы возьмуцца за разліў бюджэтных гатункаў пад шыльдай «ПІТ». Дарэчы, з прыходам замежнікаў у Рэчыцы не выключаюць кадравых перастановак. Як паказвае практыка, дзесьці цягам паўгода інвестар уваходзіць у курс эканамічнай сітуацыі, пасля чаго пакідае стары склад кіраўніцтва або праводзіць кадравую рэформу. Прыкладам сёлета старшынём назіральнай рады піваварнай кампаніі «Сябар» прызначаны галяндзец Хенк ван Гельдерн. Пасля таго, як летась акцыянерам менскай альварыі стаў скандынаўскі капітал пад шыльдай BBH, у крэсле генеральнага дырэктара Мікалая Дудко, які заняў гэтае месца пасля трагічнай смерці сваёй маці, змяніў расеец Віктар Сямак. З Расіі накіраваны на альварыю і камерцыйны дырэктар. Эканаміст Сергей Балыкін кажа, што інвестыцыі ў беларускія бровары патрабаваліся даўно. Разам з тым ён не верыць, што беларуская эканоміка асабліва ад гэтага выйграе.
Юная галіна не з'яўляецца стратегічнай, таму прадаваць і магчыма, і дзяржава ад гэтага кепская не будзе.
Цяпер расстаноўка сілаў на беларускім піўным рынку выглядае так. Рэчыца піва і «Сябар» пад эгідай «Хайнекен». Палітыку на аліварыі фармуе «BBH». Менская крыніца развіваецца коштам унутраных укладанняў і цягне яшчэ 2 прадпрыемствы – у Берасці і Полацку. Лідскі бровар стаіць асобна, але «Хайнекен» ўжо заявляў, што мае для Ліды цікавы інвестыцыйны праект.
Расказваў Ігар Карней. Паводле вынікаў галасавання другога паўфінальнага туру міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне» прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не трапіў у фінальны тур. Ля мікрафону Дмітрый Падбярэскі.
Напярэдадні паездкі ў Белград асобе Руслана аддавалася шмат увагі, а шанцы на поспех ацэньваліся як вельмі высокія. Гэткім жа настроем была прасякнута большасць выказванняў і падчас тэлемосту з Белградам у рамках ток-шоу «Ход у адказ». Агульная думка зводзілася да таго, што прадстаўніка Беларусі не здолелі ацаніць належным чынам, і ў фінал прайшлі артысты, якія саступалі Руслану ў клясе. Ці не тым тлумачыцца сціплыя вынікі на «Еўрабачанні», што агульны ўзровень беларускай папулярнай песні ў цэлым ніжэйшы за ўзровень 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя? З такім пытаннем я звярнуўся да музыказнаўцы Элеаноры Язерскай.
Я часто сумую по тым, что цяпер няма мастацкіх радаў, бо тое, што часта праходзіць у эфір, не вытрымлівае аніякай крытыкі і можа называцца чым заўгодна, толькі не музыкай. Летась я лічу, вельмі ўдала выступіў «Калдун». Руслан Аляхно мог быць у фінале, нягледзячы на ўсе свае недахопы. Гэта залішняя скаванасць і, вядома, не заўсёды ён трапляе ва ўсе ноты.
Юрый Саваш, кампазітар і аранжавальнік, прадусер Ірыны Дарафеевай, неаднойчы рыхтаваў розных выканаўцаў да конкурсаў.
Сам па сябе конкурс Еўравізіння
Сам по собі конкурс Євробачення шмат у яких країнах не лічиться престижним, тому і робить його як стьоп, адв'язне шоу. А у нас у відборочному турі такий матеріал, як правило, не проходить. То бок, від нас чекають абсолютно професійного виконання з некими вельми професійними аранжуваннями. Але узровень наших виконавців достатково далекий від середнього узровню європейських виконавців. Я думаю, що до гэтага фестывалю падыходзіць з тымі ж меркамі, як, напрыклад, да адборачнага туру славянскага базару. Але ж гэта зусім іншы кампот.
Ну, это уже другой кампот.
За 4 гады, як беларускія выканаўцы імкнуцца заняць прызавое месца на Еўрабачанні, толькі Александра і Канстанцін адзін куплет конкурснай песні праспявалі на беларускай мове. У моўных пытаннях Юры Выдронак, лідар гурту Юр'я, стаіць на катэгарычных пазіцыях.
Толькі на беларускай. Вельми мелодичная мова. Больше мелодичная вот за ангельскую. Нас, аранжировщики, такие, робить попсу, курабить не умеют. Это все другоякостное, и это все закус конкретный под МТВ. Косить у нас не умеют. По одной простой речи, никто из них не ездит за межу. Ну, як Тиханович, Тикиркоров могут знать, как это робить. Артисты, какие там выходят на скалин, у Польши подымя залу, тогда он может ехать на Евробачу.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Юрый Выдронак. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на прадукты харчавання. За 4 месяцы гэтага года прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
На ежу, фрукты, да іншыя прадукты у нас і ў Европі аднолькавыя. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняга беларуса 110 евро пенсіі. Гэта цифра 1200 евро ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 евро ў месяц складае. А немец 2300 евро цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават калійныя солі. Няма толькі одного лепшей доли.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте дзякуй.
Вітаю, Беларусь. Свабода, дзякуй. Вы як глуток паветру ў Москве. Прыём фанейшы, чым у Рэспубліцы Беларусь. Жыве Беларусь. СМС такога зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя Сасмаргоні, які зараз працуе будаўніком у Москве. Працягваем праграму выказваннямі на адрас улады і апазіцыі.
Хочу выказаць меркаванне. Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе ад прадпрыемстві і жыхары Республіки выживають самі, хто як може. Гэта мені нагадує кіно «Свадьба у Малиновці». Коли неедукований дід, поставлений большевиками керувати, показував, що вміє тільки плюнути на печатку і поставити крижик, тому що і розписатися не вміє. Ну як може керувати совгасом наставник фізкультури, чи узначальність економічний інститут, ветеринар і так далі. Працюють не по спеціальності, не професіонали, по якої навчалися в інститутах. А кого куди уперли по сувязи? Ось и маем тое, что маем. Виктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куды. А еще раз почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказывание комментуя один из старшинів коалиции объединенных демократичных сил Анатоль Ляукович.
Это совсем правильный подход, что в единстве наша мощь, наша сила. Отказная политика. Я не добро разумею, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и неотказные политические субъекты, а есть еще и праца сбоку державных структур. Спецслужб. Я вам приведу такі приклади, які приводять. Коли у них шли ці процеси, вони казали, що в їхньому демократичному руху кожен четвертий був, пробачте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас те саме є. Потрібно це улічити, потрібно розуміти, що життя, практика, вона більш складана реальність, ніж просто ідея, яка огучена. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, як кажуть, одинство може бути тільки на погость, там нема суперечности. А тут есть. И отказные политики это добро разумеют, еще робить, как мы были одиные и мощные.
И на завершение нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. У Менску прайшло паседжанне кіраўнікоў ўрадаў краін, якія ўваходзяць у СНД. Старшынём саміту была Юлія Тимошенко. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Былі абмеркаваныя пытанні так званай саюзнай дзяржавы, а таксама эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі. Буйнейшая фракція Еўрапарламенту Еўрапейскай народнай партыі «Еўрапейскія дэмакраты» мае намір прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Як вынікае з заявы фракцыі, сітуацыя з дэмакратыяй, правамі чалавека і законнасцю не толькі не паляпшаецца, але пагаршаецца. Еўрапейскія парламентарыі судзілі прысуды Сергея Парсюкевічу і Андрэю Кіму, а таксама затрыманне незалежных журналістаў і ператрусы ў іхных кватэрах. Активіста незарегістраваної організації «Молодий фронт» з Дмитра Хвідорука за удел у акції 1 травня заочно покарали арештом на 10 суток і штрафом на 1 050 000 рублів. Галянская компания Heineken набывает 51% акцию белорусского предприемства «Речица пива». Уже сёлета фирма может выйти на другое место по вытворчасти пива у Беларуси. У Менску проходять мероприємство з нагоди годовини смерті класіка білоруської літератури Максима Богдановича. Сьогодні у столичному Свято-Петропавловському соборі проводиться поминальна служба, а у музеї літературно-музичний показ «Сни об Білорусі» з уділом білоруських письменників. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Грузинская оппозиция не мая намеру признавать выники выборов и погрожая отмовиться от уделу працы нового парламента. Про это у интервью телекомпании «Рустави-2» заявили один из лидеров объединенной оппозиции Давид Гамкрылидзе и керовник либарыской партии Шалвана Телашвили. Або два политики лечат, что выборы были тотально сфальшованы. Россия и Китай подписали домову прикладно на 1 миллиард доляров для побудовы завода, який будет выраблять ядерное палево. Эта домова стала выником встречи российского и китайского президента Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Специальный посланец США Кристофер Гилл обмеркует проблему ядерной программы Полночной Кореи с высокопоставленными урадовцами Китая и России. По поводу информации Держдепартамента США, Гилл наведает Пекин и Москву на початку наступного тыдня. Военные улады Бирмы погодились открыть доступ в Украину всем гуманитарным работникам. Про это поведомил генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун, який с двухдневным визитом находится у Бирме. Пан Ги Мун встретился с премьером краины и лидером военной хунты генералом Тан.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра вёску Ваверка Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш экспертыза свабоды. Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з укладальнікам трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, якая выходзіць у польскім горадзе Вроцлаве, Лявонам Барышчэўскім. Крытык Міхася Тычына зрецэнзуе кнігу маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка, што пабачыла свет у выдавецтве Логвінаў. А госці рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка і перакладчыца старшыня берасцейскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ніна Мацяш.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Селіцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз ужо гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрэй Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод ужо адбыўся і людзі па інерцыі сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў?
Ну, зыходзячы з таго, што сённяшняя сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўраду краіны СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ужо з гэта можна зрабіць вывод, што яна будзе значна больш ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі вельмі малой ступені. Фармальна так гэта захоўваецца. Вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны, адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан і Арменію. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Селіцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, што СНД якраз такі трансфармавалася ў нешта, што падобна на некі такі клуб. І ў гэтым фармаце яно можа існаваць вечна, таму што яно нікому не шкодзіць. СНД як нейкае інтэграцыйнае аб'яднанне, дык зразумела, што гэта даўно не мае, ўжо не будзе. Але ж ёсць сеціва даволі шчыльных двухбаковых стасункаў, ёсць магчымасць выкарыстоўваць гэтыя форумы для перамоваў, кааліцыі, усяго астатняга. Та чаму не, ведаеце, гэта існаванне гэта форма нікому не шкодзіць. Акрамя таго, ёсць пэўная група па інтарэсах, якія так ці інакш стасуюцца з СНД, пэўна арганізацыя, там, скажам, ДКБ, гэта даволі сур'ёзная арганізацыя, ну і, ведаеце, ёсць такое імкненне, каб памеціць тэрыторыю. Пакуль існуе СНД, гэта інструмент афармлення сімвалічнай прасторы, які пацвярджае ці афармляе прэтэнзіі Расіі на дамінаванне на гэтай тэрыторыі. Гэта, ну, як воўкі ў лесе пэўным чынам памячаюць тэрыторыю. Вось і ў гэтым сэнсе СНД важны.
Віталь Селіцкі, па-моему, вывеў такую вельмі прыгожую і трапную фармулёўку, што СНД нікому не шкодзіць, таму яно і існуе. То бок кіраўнікі гэтых дзяржаў выбралі такую мяккую форму, якая сапраўды дазваляе ім сустракацца, ні да чаго не абавязвае. Але ў гэтай формуле ёсць пэўныя праблемы, пэўныя нестыкоўкі, калі ў гэтай супольнасці СНД, напрыклад, існуюць побач не толькі Арменія, Азербайджан, але і Расія побач з Грузіяй, з Украінай, краіны, якія зараз, ну, можна сказаць, знаходзіцца ў стадыі халоднай вайны паміж сабой, маецца на ўвазе Расія з Грузіяй, Расія з Украінай. Наколькі, па-вашаму, вось такія стасункі, напрыклад, магчымыя ў Еўразвязі ці ў НАТО, в такіх рэальных аб'яднаннях, і ці гэта не можа стаць прычынай канчатковага развалу СНД? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Па-першае, трэба згадаць, што ў свой час быў вельмі моцны канфлікт, амаль справа дайшла да ўзброенага канфлікту паміж Турцыяй і Грэцыяй, якія абедзве былі ў складзе НАТО, і якраз толькі, наколькі я ведаю, Паўночна-Атлантычны альянс зрабіў так, што вайна паміж імі не адкрылася. Так што пэўныя аналагі ў гісторыі, у тым ліку і еўрапейскай, і еўраатлантычнай супольнасці былі. Тым не менш, я згодзен з тым, што менавіта такая мяккая форма існавання СНД, якая ні да чаго нікога фактычна не
обовязує і дозволяє тим особам сустракатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично немає. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустракався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж ними в рамках саміту ОСНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це самоутворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразіазі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком, а пошні, скажімо, гандльові, ну, калі не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокруг Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити эту ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко, я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, винік безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких діянь. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Селіцького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталій Селіцький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на це, країна не зовсім форматна для СНД уже. Їх і узровень уділу СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливо суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для цієї країни. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральні, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зовсім не СНД. Там зовсім інші клуби по інтересах, зовсім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знову таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максима, як це не странно, максима для ніяких неформальних сувязів і для діалогу супроць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмовів і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, гэты ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантією того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обхід Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча й у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху відходить, Росія зараз дає ніякі обіцяння на кон того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовніцтва, ну, справді, там, менавіта тому, що вони у більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все, Грузія і Україна. Ну, а Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносбітів, удільничає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації своєго енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, у якої не буде ніякого об'єднавчого центру, як це міркується у Євразест і у Шанхайській організації співпрацівництва, там, безумовно, не буде, просто більш стисли економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську пройшло посідження керівників Ради України в СНД. Олександр Лукашенко мав розмову з Володимиром Путіним. Фінансовий відділ Жлобінського райвиконкому виплатив былому суддю Сергію Ярошевичу компенсацію моральної шкоди. Більш як год його переслідували за те, що порівняв районних суддів з суддями 37-го году. Активіста «Молодого фронту» Дмитра Хвідорука за удел у акції 1 травня заочно покарали арештом на 10 суток і штрафом на 30 базових величинів. Голландська компанія «Хайнекен» набиває 51% акцій у білоруського підприємства «Речиця Піва». Радіонукліди виявлені в організмі усіх обслідуваних жихаров Пінську і Пінського району. На думку професора Нікітченки, гэта свідчить, що в Україні застається небезпека зараження радіонуклідами праз продукти харчування. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про вёску Вавірка Лідського району розказує Віталь Сямашка.
На Лідчину у Вавірку я їхав як мінімум з патройною цікавністю. По-перше, 5 років тому, у часі моєї першої вандрунки, вёска знаходилася бадай у катастрофічному стані. Тут відбувся перший на Лідчині вязковий страйк. На фермах за недохопу корму порезали живёлу. На моїх двори комбайни під відкритим небом аж проросло на одним зерні. У крамах картковая система. Довг державі 800 мільйонів. Уже зараз вязковець мені нагадав.
З 3 місяців доходило, ні зарплати не платили.
2003 року так було.
Другая подстава. Год тому на развалах былого калгаса у Вавірцы узнік аграгарадок, які офіційно раптом став лічыцца одним з лепшых у районе. По-третє, центр поселища вонкава насамрэч змяніўся до лепшага. Краязнаўца Валеры Сліўкін з Ліды.
Калі заїжджаеш прыгожа, дахі каляровы, плітка пакладзена.
Акурат напярэдадні у часопісі «Лідскі літапісіс» у Валеры выйшаў грунтоўны досвід гісторыі Вавіркі, і ён падзяліўся некаторымі цікавосткамі.
На пачатку 16-го стагоддзя хлопцы з Вавіркі вучыліся ў Кракаўскім універсітэце. Пры тракце Вільні Кракаў. На карте мы показывали Томаша Маковского. Ну, отсюда с этого тракта беда пришла в 1659 году. Проходили тут войски русского воевода Хованского, и они изничтили вёску. Ну и только уже в конце 18-го стагодия вёска трохи очуняла. И в 1841 году Самуил Костровицкий сбудовал один из лепших лицких костёлов. А его дочка Мелания была дукованная издольная мастачка. Была принята при австрийском дворе. Повозили поданню, тяжарная была от Наполеона другого. То есть сыну ее отобрали, выховывали в Ватикане, боялись спадщины императора. Головная же знакомитость Вавірки – это старожитные ее могилки. Я, например, там познавшу могилу князя Гідройця. И там же была и могила Яна Понурого. Кличка у него была. Такая пивник. Вывезли его прах с могилок в Вавірці десь у 80-х годах. Провезли по всей Польше. И он был герой. На дороге стояли люди. Брал 2 раза турма. У Лиди и у Пінськи 7 могилок его жаунеров до сих пор стоять.
С новым керівником господарки Іваном Блюдником зустрітися не вдалося. Але по телефоні він розповів.
Нормальний агрогородок. Зменшилася кредиторська задовженість. У два рази зарплата платиться постоянно, у нас неплохая.
А яка середня лічиться?
387 рублей. І є по фермам. Зарплата 700-800 тисяч у доярах. Йде молоко 83% вищим сортом. Хто працює в господарстві, тому є заробітна плата, скот, техніка.
Американські комбайни з'явилися?
Так, да, американські, і трактора John Deere, три пропашних, і кляйн німецький. І построїв доїльний зал один, второй вот строю.
Старшиня сельсовета Іван Іотка, якому тут же повідомили про мой приїзд, настойливо пропонував наведати один з так званих президентських доміків. Там, на будівництві гаража, застав 45-годового безпрацовного Хведера Ширму. Ще недавно був удалим гастарбайтером. Ось що це значить на його погляд.
Через Москву приїхав, брат умер, вимагає матір. У нас фірма була незаконна від Мінська. Жильо було, раз у день кормили. Я працював у француза, вставляв двері пластикові, потолки підвісне діло. Нам і прописку сделали. А нелегалам – это катастрофа. Особенно день получше. Все разбегаются по норам. Вот это господа.
Я знайомлюся з 40-годовим доглядчиком быку Валентином Петрашком. Має трьох дітей, а дом дали півтори роки тому.
Ну, там обої клеїли самі, то так, полині, потолки, все нормально. Ну, сарайчик это самі доставляли.
10 год отпрацовать у агрогородку.
Да. Ну, я решил до пенсии працювати, що там 10 лет. Ну, по-любому тебе надо работать.
Заходжу у дрэвапрацоўчы цэх, што паблізу. Сустракае прараб, 58-гадовы Тадэуш Бункевіч. А пакрысе збіраецца і ўсе шасцёра працуючых. У часе размовы ружовыя фарбы яўна пачынаюць знікаць.
Городок тут заасфальтировали, и школу зарабили. Зарплата тоже увеличивается. 200-250 до 300.
Чего себе увеличивается?
Что ты будешь говорить 150, коли она так?
Потому что не получали так.
Але в часе дальнейшей размовы и самого господара Бункевича спадает оптимистичная маска.
Не хватает у нас лесоматериалов, колхозу грошей не хватает. Леса много, буролому не дают. Поколь этой бумажки, то нарады, поколь оформишь, не стоит овчинка выделки. Гние, они дадут, хай дали по 5, а сколько это? Тисячка почищать економію електроенергії, перейшли на дерев'яне, навіть топлю просиш у лісників, каб де мусор почистить, так як бомжи, ну просто душа болить.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Про вёску Вавірка Лідського району розказує Віталь Сямашка.
По виході з цеху чую гучні воклічі. Пані кореспондент, почекайте. Я бачу, до мене шкандибає пожилая кабета. Знайомлюся з Едвісі Францовною Чаплей. Запрошаю гості. Я на інвалід другої групи. 45 год пропрацювала за техніком. А побач з її Ганна Костюк. 33-годова дочка. Не працююча. Повариха. Має трьох дівчат. Мало менш. Ілонці 4 годика. Муж 15 год неспинно працює у лаверце кіровцем. Оказывается, как гості на кшталт меня тут шакали.
Я хотела обращаться у радио. И у меня в данный момент 500 тысяч долг в Горгазе. И я не могу заплатить, потому что мы получаем 300 тысяч. Заплатить надо 100 за газ. Да, председателя обращался Блюдник Иван Феликсович. Мы ему просили, так дайте нам бычка в счет зарплаты. Мы его продамо и оплатим, не дали. Чем больше мы обращаемся, тем больше хуже. Я пошла до председателя за помощью, он теперь не здоровается. Он теперь мужу моему упрекает, почему жена твоя деловая, приходит все ко мне. Поэтому никуда не обращаюсь. Потому что не дадут жить.
Из Минску звернулся по комментарию до Ивана Блюдника.
Костюк показано поможал и поведению воды. А насчет бычка заявления у меня не было. Я не знаю, чего они жалуют.
Але у спадарня у Костюк ды Чаплі шмат нараканил на узровень клопоту об людях.
У меня даже детям нету стола письменного, но мне не за что купить. За свои провели канализацию, воду, газ. Дом мне подарили, построили батьки на свадьбу. Сельсоветский ужасный, ну может кто там хвалить, боятся, потому что уволят. А я не боюсь. Я могу сказать в глаза, что Блюдник даже ни с кем не здоровается.
Мой муж покойный, 1.5 года как умер. Его признавали рак поджелудочный. А мы на хуторе, мужу моему плохо. Я выпрыгнула из дому, плачу, махаю руками, едя Блюдник. И он поворот показал. Коля меня как газанул, только по ветре пошел.
Нет, агрогородка даже не поставили заборов. Дорожку не проложили. Возле сельсовета рад плитки выложили новой. А где остальная? А то они гладко говорят.
С Иваном Королем, 5 год тому наставником, Цяпер намеснікам загадчыка клубу не мог не сустрэцца. Адзін тут сябра партыі БНР. Ён і тады гаварыў востра і трапна. Вось ягоныя ацэнкі сённяшняга становішча ў аграгарадку.
Нічога тут не змянілася абсалютна. Ну, бардзюры вон палажнуць. А я считаю, што аграгарадок, если надо рабочыя места создаваць, ну, дзе чалавеку тут рабіць? На ферму пайсці за 100 тысяч. А шэ высчытаць там за салому ці за што? То ще паглядзіць той трактарыст, пыдзе там хэну долгах ішо ў калхозе, з месяц прарабіўшы. І такое бывае. Зарплаты вельмі малыя калхознікаў. 10-15 чалавек у калхозе, каторы там эліта, там яны зарплаты получаюць. Трактары амерыканскія, астальныя што? Пойдзем на работу, тых быкоў карміць. 400 зарплата, 150 зарплата. Привесу нема, ну а хто виноват? Які корм є, які дають без выходных. І у шатери твою корову подає, треба встати. Основное – це нищета. Система – саме головне. Як робиш у государственной сфере, тебе одразу не хочеш – не роби. Ми тебе з роботи вигоним. Ми тебе замену найдем. Бояться все.
Я ж туди приїхав, коли страйк був.
Не буде, ні.
У таго ж спадара-блюдніка мусіў запытацца пра адносіны да фермерства. 5 год таму на буйнейшага тут прадстаўніка новай формы гаспадарання Станіслава Навіцкага многія вяскоўцы ледзь не маліліся. Ці не адзіная тады крыніца працы, за якую рэальна плацілі. У яго было 50 гектараў зямлі, тэхніка. А вось што сёння расказаў пра яго новы кіраўнік.
Бывае, он абращаецца выпісаць какую-то тэхніку памочы, вот свекловічны камбайн, я яму памагаю. Он гаспадар, са стараны хазяйства толькі помаш, памехі ніякай.
Заўжды занятага Станіслава Навіцкага на месцы таксама не застаў. Вылавіў па тэлефоне з пытаннем, што змянілася за 5 год і ці ўсё так бясхмарна, як расказвае спадар блюдніка.
Тэхнікі больш. 3 мази, 131, 4 машины уже.
Специализация же осталась?
Да, новые культуры и огородины.
Ферму хотели открыть?
Я бы вчера скидать.
Вчера ферма что пустовала?
Да, писал несколько заявок, у аренду взять или выкупить, не дали.
Керовництво господарки?
Ну так, местное.
Вы на кольки голов хотели завести?
Голов 100. Ну, я один фермер, и арендаторов до 3 гектаров, 6-7. Каждым годом меньше прибыток.
Закупочные кошки, податки?
Техника десятки разов подорожала. Ну, такие приклад, уклеить и ничель, теперь 30 тысяч. Все, 2 назад было 3-4 чехи уже. Жить деле прожить.
У вас же
один сын.
А, один сын.
Виктор, теперь хозяйство на его переписано фермерское. То я, говорю, заниматься не буду. Если все так будет, я платил почти инфаркт. Мне уже все до хрени.
При конце я вырашил зрабить невеликий тест. Ведаючы, што паводле ўзроўню занятасці і Івану Блюдніку, і Станіславу Навіцкаму у лесе бываць наўрад даводзіцца, спытаў, як яны яго хаця б уяўляюць.
Ці засталіся ў вавёрцы вавёркі?
Хватает. Вавёрка. І много, много.
З Навіцкам... Вавёрак не, нема. І палявання закрылі на іх даўно, названне сталося, а вавёркі прапалі.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра вёску Вавірка Лідскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала. Не было грошай.
Хачу парадавацца через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі частот. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 кГц. і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.